écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye bakimi bitumba na territoire ya Beni kuna na Nord Kivu bazali komilela kozanga bilei nde bongo bazali kobela bokono ya malnutrition nde kosiro midi moko ya ba panzi sango na Beni pona VOA Lingala amemeli biso sango oyo.
Bana mpe bakolo koto ebele bakobelaka bokono ya bolei bilei bizangi proteine mpe kowa na vile ya Beni. Mama Anastasia azali moko ya bakimi bitumba zinga zinga ya vile ya Beni.
Depuis tokima ki bitumba bana bazoli akambala mo na poko akande bazoka biloko akolia tozata na batango bazosunga biso te talaka faso bana suki ya bana echanger kutu na couleur et comme jaune bana kole komi basi biso pe awa mwaeza te mtu kosunga biso pe azate nde tozo senga na bae basunga kalora ba humanitaire bako mata koto ba meme biso ni fiske biloko akolia na kisi bana mwae zate talana no ya muke wana azo bela na kisi tozangi na biloko ezate souffrance za makasi biloko mike mike tolesa kabango wana ezaka kata musoko kileke pa ba voize place yango bokimela ki na si osunge na ba mwa musala muke muke apesio ne fiske taro fufu atama tembele okati olambeli bana sa mafuta sa mungwa elo mokote opesi bango bale ilisu bazole kambala
kambale pilipili amoni si ete bakimi bitumba uta ba territoire ya Beni bakonyoko makana nzala yangonde tina ya bokono ya bozangi vitamini onzoto
imagine kuna na wawicha batumosusu badumaki na kamango batumosusu badumi na eringeti batumosusu badumi kuna na mamove mantumbi toza ibelega tije batubakimi vutimba na wango baza ibele mbala moko ndeto lia kana journée ke il fallait mwana ali ya tongo na soir na midi mais moyen exact ki maka totika ba biloko nyoso kuna na parler sania wa mwana eboyi diare ebeti bango mais na kisi
baba mutuza dokotolo ya polyclinique santé plus atatola kio soki bokono ya bozangi protéine onzoto ntope malnutrition de nini
malnutrition eza bokono ezo uta na bozangi ya Il y a une protéine, un glucide ou sucre dans l'autre. La malnutrition est cause à la soit protéine zangi, soit sucre zangi dans l'autre, soit il y a une balle zangi. Il y a une malnutrition MPC, protéine calorique. Pour aussi, là, les gens qui ont été déplacés, ils ont été déplacés, ils ont été déplacés, ils ont été centre-ville. Ils ont été déplacés, 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 ils ont été ça va ngopé ezo pesa pena biloko na bompé touté ya ngwe ko sala ki biloko wana sali bana bazoli ya biente bakomi ko bela mama maladi to benga wa MPC mpona ko spoisi la eloko ali busona nu ezaki mizonga so ki mizongi to ko bana ningi batu bakei bilanga baloni bakei zamba bazu biloko akolia bazungi baeba akolisi ba eloko mi balé eza pona ba onje o ezo randa bango la plupart des temps ninga na remarqué bazo penda engagé ba nutritionniste té pona kolanda ka ba nutritionniste azana mutu ya makasi non seulement pona ko sala évaluation pour la poser dans nos cycles nutritionnels mais surtout pour la côté la ngenge lo ngenge mo na zo kolela et c'est que bongo ko pesa biloko na va déplacer za bien mais tant que vous pesa est-ce que vous pesa ngo en fonction ya côté la paix bana est-ce que vous se retrouver na biloko wana on a pesa monter mon sous et loko mi ça tout et ça solidarité ba o baza mboka hein c'est que dit toti ko tona ba ko fa bomba te to mitala ka to tala zo ki moni de ko zo souffrir za ko kolia te sali sa yi je crois que c'est comme ça ni to ko sali sa tant soit paix ko kitisa au proportion boko wana na bana et loko suka na moni amboka bisubo sala bastante nutritionnel yo moko ibiki awa na Beni ndinga ninga centre nutritionnel ezate
utamboka Beni siromedi pona VOA Afrique
matondo mingi na bino baso ba bozali ko na bisona kati ya bokolongo no pe bomo na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi